في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين لليالي السود صرنا مبعث النور المبين في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين لليالي السود صرنا مبعث النور المبين شاهد الإيمان فينا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسول واد لغيستيال برنامج كدعدوين كدوني ذي اسلام كأوجي معك استاد كدغيستان إذا عد إسلامي قال فرقان وطبنك بش شعبان سنة كنا فربق لفرتني كود هجرية دا قد بدا تطبات كان برامج كان إذي كوسو قد دين دون وحاكم دا هجانك السراء مجاهدين تا القاعدة وكتعسيجي استشادك الشيخ أبي هريرة قاسم الريمي إيو الشيخ أبي عياض التونسي وكم إذاها هقامياش سرسرة مجاهدين تا القاعدة إي جزيرة العرب إيو مغرب الإسلام وحن برنامج كي ننكو قصو قد بن دون ناور بحنكو آدن بيانات أي باهسي مؤسسة والباهينات السحاب وكسو بحي هقانك السراء مجاهدين تا القاعدة قد بدا تطبات كان برامج كد عدوين كدون دي إسلام كاتكو لغيسان دونتان وحاسيدو كلكم إذا هقانك السراء حركة الشباب المجاهدين وكتعسيجي استشهاد كمشايخ ذا بعياض التونسي هي يحيى أبي الهمام أو فرانسيسكو كودلي ودن كمالي وحنيدين سوي قد بندون ناور بحنكو آدن بيان أي باهسي مؤسسة والباهنات الكتائب أو كسو بحي هقان كسر أي حركة مجاهدين تال الشباب قد بدأ تضبات كان برامش كالعدوين كدون ذي إسلام كاد كل جيسان دونتان وحاكم إذا شروينيه وضا تشيقاري مها جهاد كبرقة أفريكا أو دليي هذا الهين بلارن يقرا يار صوماليات أو دلك يدي بدا بكنول وحن برامج كيدين كوسو قد بن دوننا غيران سدح مقال أو لغا قري شركة وضطة شقاري مها جهات كبرق أفريكا وحد سيدو كلا برامج كلا عدوين كدون الإسلام ككل جيسان دونتان واكوة ودمد اللي اسكو جراه دو برق أفريكا حالة دا مسلمين تأكون الودمد أسنا واسدي وربحن كو آدنا يان برامج كيدين كوسو قد بن دوننا وحد سيدو كلا برامج كاتكو مغلي دونتان الشيخ أبي هريرة قاسم الريمي أو سيسامين أي كجر توقها دلي والالتين مذا ترجمة ذا مقطع لغو بهي براها انترنت كي يندين سو قد من دوننا برنامج كتضبات كان وحانق لقيب قليا وريال كترسن إذا عاد إسلامي قال فرقان كسو دوا ذا مركلي وبرنامج كدعدو ينكدون إذا إسلامك
في الأيادي رحمة للعالمين عرفت بالله ربا فاستفاق الغافلون
وهجاك قدب ذا سويد القرد وياد مغلي دونتان إن شاء الله آنو كهرين وقدب كهرية برامشك هقانك السراء مجاهدين تا القاعدة أجاك تعسيي استشهادك الشيخ أبي هريرة قاسم الريمي وأها أميركي مجاهدين تا القاعدة جزيرة العرب بيان كسو بحي هقانك السراء مجاهدين تا القاعدة أيا وحا تطبات كان باهيي مؤسسة ورباهيناتي السحاب وحان أربحين تنكو إيجية ولالكن هاشم عبد ناصر
hoganka sare ee mujaahidiinta al-qaacida ayaa ka tacsiyeeyay istishaadka Abi Hurayra Qasim Arimi oo ahaa amirkii hore ee mujaahidiinta al-qaacida ee jasiiradda al-arab kaas oo Mareykanka ku dilay duqeyn oo ka geystay waddanka Yemen bayaankan oo ku qoraa luqadda carabiga ayaa waxa baahisay muassasada warbaahineed ee asxaab waxaana si qoto dheer looga hadlay qayb kamid ah taariikhda sheekh Abi Hurayra Qasim Arimi annagoo raali ku ah qadaha Allah kalsooni buuxdana ku qabna ballanqaadkiisa dareemaynana xanuunka weesmada ayaa dhawaan waxaana la ku fajiciyay warka la xiriira geerida sheekh mujaahidka ah iyo hoggaamiyaha fariidka ah ee Abu Hurayra Qasim Arimi Allah ka aqbala shahaadadiisa oo ay xalaashay duqayn saliibi ah oo ka dhacday dhulka xigmadda iyo iimaanka sidaasna wuxuu ku gaaray wuxuu u tamani jiray oo ah inuu shahaado ku helo gacanta cadawgiisa ayaa lagu bilaabay bayaanka ka soo baxay hoggaanka sare ee mujaahidiinta al-qaacida wuxuu ahaa shahiid keen caalim kamida aclaamta mujaahidiinta ee dhalinyarada ah iyo buur kamida buuraha sugan ee dhaadheer wuxuu nafdiisa dulmadiidka ah u dhiibay rabbigiisa kadib safar dheer oo uu ku qaatay hijro jihaad nafir imtixaan iyo shirqoolo uu kala kulmay cadawgiisa waxayna naftiisu jeclaatay inuu u safro buuraha afghanistan isagoo naftiisa raqiis uga dhigay allaha dartii u boodana meel waliba oo ay ka soo yeerto xaalad dagaal geerida wadada Allahna ka raadiya goobaha ay maladu tahay in laga helayo ayaa lagu yiri bayaanka ay baahisay muassasada warbaahineed ee asxaab oo looga hadlay istishaadka sheekh Abi Hurayra shahiidkeenu kama uu soo suulin inuu gacanta ku wato seefta oo uu yahay faaris dhex dabaasha dagaalada kuna sugan mid ka mid ah dhufeysyada ugu muhiimsan ee islaamka ilaa uu ka geeriyooday kadib markii ay gaartay gacmaha dhagarta iyo qiyaanada waxaana loo dilay sida libaaxa loogu dilo goshiisa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mana oranayno wax Allah raali galiyo mooye asaga ayaana og waxaan muujisanayno iyo waxaan qarsanayno الله أيان نغو فلان ملا تلا سارتنا الله أيان نمع بضان أيا لغو يري بيانك كسو بحي حقانك سريح مجاهدين تالقاعدة وحا بيانك سيدوك لغو بغادية شي قالد باضرفي أو نغضي أمير كقود مجاهدين تالقاعدة جسيرة العرب كدي مركي لغو الأواقي استشاد كشي قاسم الريمي وحا نصبر سينية إن يبنت حكمت دي إيمانك oo ah gurmadka jihadka ay umadu ku jirto ay ka buuxaan Allah mahdi rag lamida Abu Hurayra naftaanuna way ku xasishay in sheekha mujahidka ah ee caalimka ah ee sheekh Qaalib Adarfi oo la wareego masuuliyadda sheekh Abu Hurayra kadib maadaaba aan ku ognahay qeyr ballaaran qibrad waasaca xikmad iyo maamul wanaag naxsabuhu wallahu hasibuhu ayadoo ay u dhaartahay in uu walaalihiisa jecel yahay ayaguna ay jecel yihiin waxaan Allah u weydiinaynaa sheekha in uu la garab galo hawshan uguna kaalmeeyo وحانا والالها القاعدة جسيرة العرب كبو قادين إنا هنا مقلان أو أي أدعان أمير كوذا هقان كوذانا كدومان أي نسي وذان جهات كوذا الله إلا ودمد مسلمين تان لغا حرين أيو ظلمي قد قادة أيو قميستها شريعة إسلام كان الله إسكم ما مليو أيا لغو يري بيان كأي باهيسي مؤسسة ورباهين أيضا أصحاب ugu dambeeytii waxaan umada guud ahaan gaar ahaan mujaahidiinta kulaanahay Abu Hurayra oo kale dadka ooyana ha u ooyaan ilmadana ha u daataan xaqiiqadii istishaadka Sheekh Qasim Arimi waa mid keenaysa in ilmadu u qabato hase ahaatee ma oranayno wax Allah raali ka yahay mooye inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Allah waxaan weydiisanaynaa inuu ugu bedelo ehelka qeyr badan ehelkiisa iyo daarka qeyr badan tii adduunyada iyo inuu ku irsaaqo inuu sheekh rafiiq la noqdo nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam ayaa lagu soo qatimay bayaanka taxsida ah ee ka soo baxay hoggaanka sare ee alqaacida kuna socda istishaadka sheekh qasim arimi amirkii hore ee mujaahidiinta ee alqaacida ee jasiirada arab
qad safafna ta'i isal at-tariikh 'anna kam dakhalna
wa hagaag waxay sidoo kale mujaahidiinta alqaacida tacsi ka dareen istishaadka sheekh abi ciyaad at-tunisi oo Faransiisku ku dilay wadanka Mali warbixin ku aadan bagaanka ee baahisay muassada warbaahineed ee as-saxaab waxa soo gudbinaya walaalkeen maxamed daahir calasow
bagaankan oo ah mid tacsi ah ayaa ka soo baxay hoggaanka sare ee mujaahidiinta alqaacida waxana uu ku saabsan yahay istishaadka sheekh abi ciyaad at-tunisi oo Faransiisku ku dilay duqeyn uu ka geystay dalka Mali furfurusha kadib bayaanku ay baahisay muassada as-saxaab waxaa lagu yiri sida tan waxaan umadeena muslimka ah ugu tacsiyeynaynaa istishaadka mid ka mid ah raggeeda ugu khayrka badan sidaan u malaynayno difaacayna xurumaadka iyo wadamada muslimiinta kaasoo ah sheekha daaciga mujaahidka ah ee dalxiis ribaad iyo jihaad ku maray dhulka allah oo ah abi ciyaad at-tunisi Allah u dambi dhaafe hana wanaajiyo matiqaadkiisa oo hadda jiyo darajaadkiisa sidiiqiinta shuhadada iyo saalixiinta ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay hoggaanka sare ee alqaacida gudidda xaq uu nagu leeyahay qof sharaf leh oo ka hoos maray ciidda waxaa ka mid ah in la baraarujiyo taariikhdiisa siiradiisa udgoonka badnaana looga sheekeyo dadka nool warkiisa iyo raadadkiisana lagu dhaxfaafiyo dadka Allah wuxuu mudan yahay in uu ku furo quluubta dad mu'miniin ah kuna hanuuniya laabta rag muslimiin ah waxaan uga marqaati kacaynaa sheekh abi ciyaad inuu ka mid ahaa dadka daaimay jihaadka dacwada ribaadka iyo suquurta kama uusan gaabin jirin in dadka uu xasuusiyo allah isla markaana tuso macaalimta loogu soconayo rabbaha allah alana waa uu u nimceeyey sheekha markii uu ka dhigay tan iyo 80-meeyadii qarnigii hore qof ku barbaaray daacada allah qalbigiisuna wuxuu ku xirmay masaajidda iyo fadhiyada xuska Allah ilaa markii dambe uu noqday mid uu eryanayo nidaamka taaqiga ahaa ee Zeynul Caabidiin markaas oo uu ka soo baxay Tunis bilaabayna inuu hijro iyo qurbo joognimo ku maro caalamka ilaa ugu dambeyntii uu caga dhigtay Afghanistan halkaas oo sanado badan uu joogay isla markaana tagi jiray jabhadaha dagaalka wuxuuna halkaas ka soo cabay culuumta askariga taas oo ehel kaga dhigtay isagoo dhalinyaro ah hoggaaminta ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay hoggaanka sare ee mujaahidiinta alqaacida loogana hadlay istishaadka sheekh abi ciyaad at-tunisi kadib duulaanadii 17-kii September ee bedelay wajiga caalamka waxa uu sheekh abu ciyaad aaday waddanka Turkiga hase yeeshee isaga iyo dadka ahlu qeyrka iyo jihaadkaba ah waxa kamiin ugu jiray ciidamada nidaamka cilmaaniga ee Turkiga xabsiga ayayna dhigeen kadibna waxay u gacan galiyeen nidaamka dabadhilifka ee Tunis sheekuna sanado ayuu ku jiray xabsiyada nidaamkaasi dowrkii uu qaatay sheekh abi ciyaad kadib kacdoonadii ugu carbeed oo ay Tunis ka mid ahayd waddamada uu ka raacay ayaa lagu soo hadal qaaday bayaanka ay baahisay muassasada warbaahineed ee as-saxaab kadi markii uu Allah kumanaysta inuu ka soo baxo xabsiga iyadoo ay bilowdeen kacdoonadii guga carbeed wuxuu shiiqu qaaday dhabaha dacwada iyo sicitaanka mafaahimta isagoona dadaal dheeraad ah ku bixiyay sidii hawiyada islaamiga ah loogu beeri lahaa Tunis wuxuuna sidaasi jamaacada ansaaru shariica kaga aasaasay Tunis qadartuna waxay keentay in cilmaaniyiintu ay la dagaalamaan shiiqa iyo jamaacadiisa oo markaasi aasaasay ilaa ay ciriiru ku noqotay Tunis markiibana calaamadaha qeyrka iyo jihaadka ayaa ka soo baxay Liibiya shiiquna halkaas ayuu aaday oo ahayd goobihii uu ka jihaadi jiray Cumar al-Mukhtar ayaa lagu yiri bayaanka xaqiiqadii Sheikh Abi Ciyaad wuxuu rabbigiisa aaday kadib safar dheer oo hijro halgan iyo jihaad ah kadib anaguna wallahi waan ka murugaysanahay oo ismadiisa waxaan istishaadkiisa aan ku weynay tiir ka mid ah tiirarka dacwada iyo calam ka mid ah calaamta jihaadka iyo nafurka iyo tusaale dhif ah oo loo soo qaato akhlaaqda iyo tilmaamaha sareeya iyo halbeeg dhab ah oo ka mid ah halbeegyada lagu cabiro qofka muslimka ah ee xilliga nool anaguna waxaan Allah ka rajaynaynaa inuu nagu manaysto dadka jihaadka wadana uu ku manaysto tobanaan la mid ah Sheikh Abi Ciyaad waxaana tacsi gaar ah u diraynaa dadka wada jihaadka iyo dacwada ee ka naxay istishaadka Sheikh Abi Ciyaad mujaahidiinta Maghrib al-Islaam ehelka Sheikha iyo midkii kugula rafiiqay cidlada ee ah Sheikha caalimka mujaahidka ah ee sharafta badan mana oranayno wax Allah raali geliye mooye inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay hoggaanka sare ee mujaahidiinta Al-Qaeda dhawaan ayay ahayd markii hogaamiyaha mujaahidiinta Al-Qaeda ee Maghrib al-Islaam uu ummadda muslimka ah gaar ahaan mujaahidiinta uu ku wargeliyay in Sheikh Abi Ciyaad at-Tunisi Sheikh Yahya Abi al-Hamam iyo rag kale ay ku dhinteen duqeyn diyaaradeed oo uu Faransiisku ka fuliyay waddanka Mali
قد صففنا طائي اسأل التاريخ عنا كم دخلنا
sidoo kale hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka tacsiyay istishaadka Sheikh Abi Ciyaad at-Tunisi waxaana muassasada warbaahineed ee al-Kataib ay baahisay bayaan ka soo baxay hoggaanka sare ee mujaahidiinta bayaanka tacsida waxa soo gudbinaya walaalkeen Maxamed Cali Aadan
bayaankan oo ciwaan looga dhigay tahniyad iyo tacsi ku aadan istishaadka labada hoggaamiye ee Sheikh Yahya Abil Hamam iyo Sheikh Abi Ciyaad at-Tunisi ayaa ka soo baxay hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab istiftaax iyo furfurasho kadib waxa bayaanka lagu bilaabay aayadu Allah ku sabarsiinaya muslimiinta xilliyada ay masaa'ibta la kulmaan wuxuuna Allah yiri
ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين
الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم
آيات كاسوان واناكسان ايان كو سبرسين اينا نفتين ايتان والاله انا انجعلنا هي مجاهدين تا مغرب الاسلام ويسمد انو اينا درت دو قامي ياش الشيخ يحيى بالهمام يشيخ بعيادة تونسي يرقي ولا له ذاها ويكم الدهين هو قامي النوح بمسروق الجزائري شيخ أبي دجانة القسيمي شيخ أبي دلحة الليبي ولالك حازم المصري ولالك قبياغا هي القيرواني ولالك حمزة الجزائري إيا ولالك محمد أبي ريم الطارقي الله ونحر استدمانتو ذا أيا لغير بيانك كسو بحيه قانك سريع حركة مجاهدين تال شباب وحو بيانكو انتا سكوسي دري وحان تعسيقاره درينا أميركا القاعدة مغرب الإسلام كاسو أهشيق فضل قبضني أبي مصعب عبد الودود الله الدوري وحان الله ويدينينا إن إساق أي مجاهدين تبو صبر سيو وحي مصيبة كوه المامان نسيو وحان سيدوك الله ويدينينا إنو كأجر سي مصيبة دو وحك قير بدن وقو بدلو أبو هريرة الله كرى لنقضي وحان لغوري إنو يري رسولك صلى الله عليه وسلم وحو يري الله وحو يري أدون كيغا إغو ملاهان أبالان كأهين جنو هدي أو كسبرو أفس شدان أفس دقفو جعلا أو كمده ددك أدون يدا وحاوريي بخاري أيا لغو يري بيانك كسو بحيهو غانك سريع حركة مجاهدين تال شباب إنك ستو ويسمد والاله يي استشاد كهو غانك يكو أذك تهي نفتا ددن كيدون أو قراري هاي هدنا وامد معان مركا أي نقطو الله درتي إيا ودديسا ديغ شهدد أيو كسو عن أيا جهادك قوروهو دا أيانا لغو ديسا يا خلافة راشدد دا أهي كسو عطا منهج كنبوه دا هلبوهو دا أيانا لغو غوغل حار يا قدستان جعلنا هاي لغو نسو عشان يا دولالك مسلمين تا أي كجر قميسيغا مركان أركتدا سوح كفيرينو شهادة دو منو قنيسو امتحان يا مصيبو بل سوحي نو قنيسا هديد رباني وحان مركا الله كرجينينا إن ديغ مشايخ دا يحيى بالهمام شيق بي عيادة تونسي إيا ولا له ذا الله ونحرسته وكاديغا متفرش خير دواه مجاهدين تا مغرب الإسلام إيا إفتين أي إفسادان جيلش سو سعدا إيا بلوغا صفحات عصبو أي قوش كرا عيسو إسلام كا إيا مسلمين تا أيا لغو يري بيانكا كسو بحي هوغانكا سريع حركة مجاهدين تا الشباب لوغانا تعسي يي هوغامي ياشي القاعدة وفرنسيسكو كودي لي مالي ومرد الجهاد كواكو وقود دالك بضان إني هلان شهادة دا نحسبهم والله حسيبهم وحين أرن كاسي أغدى ينيان إمامك مجاهدين تواها رسولك صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله وحال قوري إنو يري وحان مقلي رسولك صلى الله عليه وسلم ودها يمرك الله شاق الرقي أحد كشهيدي أنيق صوماهن وحان والله جعل السينا لطق الرقي بورتا وحاوري أحمد مجاهدين تمان تجوكتنا كممروك سنة أوكلي إن يوايين دتك أي جعلايين بل سوحي كلولتي رايين سيهين إناني لتقين أصحابتو دو إيقا ديب لوردقاي هوري إيقا دالبا تلاد الله يا إسكاله وحان ويدي سنينا إنو نغونا لا يا إسلام نمدا نغونا دي لإيمانكا نوغانا هيلي يقالدا يا لغو يري بيانكا كسو بحيهو غانكا سرعي حركة مجاهدين تال شباب وحا بيانكا لغو سو ختمي وقدن بنتي وحان ولالهين مجاهدين تا مغرب الإسلام كلا دردار مينا اللكا عبسيقا إيا إنين كسبران دا عديسا وحان كلو كلا دردار مينا إني كأرغوستان فرانسيسكا يحول فديسا ديغا هوغانكينا آنكا ديغنا شدال كدقالكينا سي اي او اوغادان اراد ديش سليبكا إنان نهي ومدان سليبين وان قوليسانينا اما وان لمانينا كولان كينونا وابيت المقدس دوان ايي هيد مركي اميركا مجاهدين تا مغرب الاسلام شيخ ابو مصعب عبد الودود وكو دواقين مالي اي كو شهيدين هوغاميال كترسن مجاهدين تا كدب مركي اي دقيسي ديارد اي ليداهي دولد فرانسيسكا وحان الرقاسي وقعان سنا هوغاميا شكلا شيخ يحيى ابي الهمام يا شيخ ابي عياد التونسي.
قد صففنا طائعي اسأل التاريخ عنا كم دخلنا
وهجاك sida adla socotaan dhawaan xarakada mujaahidiinta la shabaab waxay qabatay shir weyn ballaaran oo ay ka soo qayb galeen culimada diinta islaamka odayaasha dhaqanka iyo hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta la shabaab shirkaas oo looga arinsanayay arrimaha jihaadka bariga afrika waxaana shirkaas u dhaliyay hadalheyn ballaaran iyadoona qaybaha kala duwan ee bulshada ay fikrado ka dhiibteen aqoonyahan lagu magacaabo cabdirasaaq xaaji xuseen oo ku nool dalka sweden ayaa shirweynihii wada tashiga arrimaha jihaadka bariga afrika wuxuu ka qoray maqaal uu ciwaan uga dhigay lix arrimood oo shirweynihii al-shabaab uu kaga duwanaa shirarka kale waxaana maqaalkan sida u qornaa usoo gudbinaya wariyaheena cabdilfataax maxamed qaasim
saddex iyo labaatankii bishii rajab kun afar boqol koob iyo afartankii hijriyada waxaa soo gebagaboobay shir socday muddo shan maalmood ah oo ay qabatay xarakada al-shabaab kaasoo lagu martiqaaday dad kor u dhaafaya boqol xubnood oo isugu jira odayaal dhaqameedyo culimo iyo qaar ka mida madaxda al-shabaab sida ay shaaciyeen warbaahinada kooxda taageera laguna baahiyey baraha bulshada qormadan kooban ugama hadli doono shirkaas go'aanada ka soo baxay iyo ujeedka laga lahaa balse waxaan ku hoga tusaalayn doonaa lix qodob oo aan isleeyahay waa uu la gaar ahaa shirka al-shabaab kow waxa uu qabsoomay xilli laga walaacsan yahay coronavirus kulanku wuxuu dhacay iyada oo la hakiyey dhammaan kulamadii iyo shirarkii dunida sababo ku aadan cabsi laga qabo fayruska dilaaga ah ee korona islamarkaana albaabada la isugu dhuftay jaamacadihii iskuulladii iyo goobihii isku imaatinka ahaa oo dhan al-shabaab waxay aaminsan yihiin in cudurka coronavirus uu yahay xaqiiq jirta oo halis ku ah dunida sida ay ku sheegeen warmurtiyeedkii ka soo baxay shirka waxayna u arkaan inuu yahay imtixaan ay tahay in muslimiintu ay ku sabraan iyo ciqaab uu allaah dul dhigay gaalada dadka aqoonta u leh al-shabaab ayaa saadaalinaya in coronavirus uu u hiilinayo kooxda sababtoo ah waxaa baaqday kulamadii caalamiga ahaa ee ka dhanka ahaa waxa loogu yeero argagixisada maraykanku waxa uu sheegtay inuu hakiyey dhaqdhaqaaqyadii military ee uu ka waday afrika iyo caalamka intiisa kale korona waxa uu wiiqay dhaqaalihii maraykanka iyo dhammaan dowladaha dagaalka ku haya al-shabaab cudurka oo noqday caqabadda koowaad ee haysata maraykanka ayaa sidoo kale kala dhantaalay awooddii reer galbeedku ku wajahayeen ururada islaamiga ah ee ka soo horjeeda siyaasadaha reer galbeedka qodobka labaad ee uu la gaar ahaa shirka waa beesha caalamka oo aanan lagu martiqaadin sannadihii lasoo dhaafay waxaa caado noqotay mar walba oo la qabanayo shirar ama kulan looga hadlayo arrimaha soomaaliya inay beesha caalamka hormuudka ahayd abaabulka iyo maamulka shirkaasi balse waxyaabaha uu la gaarka ahaa shirka al-shabaab ayaa waxaa ka mid ah inaysan ka soo qayb gelin ergo ama diblomaasiyiin matalaya beesha caalamka ergeyga gaarka ah ee u nka james swan wakiilka midowda afrika ee soomaaliya francesco madeira safiirka maraykanka ingiriiska midowda yurub kenya iyo ethoobiya ayaan muuqaaladooda lagu arag sawirada laga soo qaaday shirka sidoo kale waxaan lagu martiqaadin axmed madoobe iyo deni oo mucaarad ku ah xukuumadda farmaajo xarakada al-shabaab ayaa ah caqabadda ugu weyn ee hortaagan maamulka villa soomaaliya arrinta kale ee xusidda mudan ayaa ah in gundhiga iyo aas-aaska go'aanada ka soo baxay shirka ay ahaayeen kitaabka iyo sunnaha taasoo ah mid ka duwan shirarka ay qabsadaan dowladda federaalka kuwaas oo go'aanadooda lagu saleeyo xeerarka qaramada midoobay iyo qawaaniinta caalamiga ahi qodobka saddexaad ee uu la gaarka ahaa shirka waa isagoo ay ka qayb galeen madax uu maraykanku dul dhigay lacag malaayiin doollar ah qaar ka mid a xubnaha al-shabaab ee uu maraykanku baadigoobayo ayaa ka soo qayb galay kulanka wadatashiga ah ee ay qabatay kooxdu fu'aad maxamed khalaf oo uu maraykanku ku baadigoobayo abaalmarin dhan shan milyan oo dollar oo la siiyo qofkii xogtiisa keena ayaa ka dhex muuqday sawirada la baahiyey warbaahinta taageersan al-shabaab ayaa waxay sheegeen in shirkaas uu goobjoog ka ahaa amiirka guud ee xarakada al-shabaab axmed cumar abu cubayda oo ah ninka loogu raadinta badan yahay afrika dowladda maraykankuna ay dul saartay lacag gaaraysa lix milyan oo dollar bilihii u dambeeyey diyaaradaha maraykanka ayaa duqaymo lixaad leh ku hayay deegaanada ay ka taliyaan al-shabaab warbaahinta ayaa dhankeeda waxay hadal haysay in ururku uu wajahayo cadaadisyo military oo sababay inuu u firxado dhanka hawdka, balse shirka ayaa muujiyey in kooxdu ay weli awood u leedahay inay abaabusho shirar u dhigma heer caalami, kulmiso xubno ka badan 100 ku dhawaad muddo 7 ahna ay si nabadgelyo ah uga tashadaan waxay ugu yeereen aayaha muslimiinta ku dhaqan bariga Afrika, taas oo ka dhigaysa shabaab koox aan la saadaalin karin qorshaha u degsan iyo go'aannada ay qaadanayaan. Qodobka 4 ee uu shirkoodu la gaarka ahaa waa ka qaybgalayaasha oo aysan dumar ku jirin. Siyaasadda Soomaalida waxaa xilliyadii u dambeeyay ku soo biiray erayo ku cusub dhaqanka iyo dhagaha dadka Soomaaliyeed sida qoondada dumarka iyo kaalinta ururada bulshada rayidka ah, kuwaas oo laga soo miin guuriyay hannaanka siyaasadda ee wadamada reer galbeedka. Waxyaabaha uu la gaarka ahaa shirweynaha Al-Shabaab waxaa ka mid ahaa inaysan ka soo qayb gelin dumar iyo ururada bulshada rayidka ah, taas oo xoojinaysa aragtida aan kor ku soo xusay ee ah in gundhiga shirka lagu saleeyay mabaadi'da Islaamka. Xeerka caalamiga ayaa xadidaya saamiga dumarku ay ku leeyihiin kaalinta aayaha bulshada ay ka tirsan yihiin, balse Al-Shabaab ayaan gebi ahaanba ay ictiraafsanayn xeerka caalamiga ahi. Qodobka 5 ee uu shirka la gaarka ahaa waa calanka madow ee tawxiidka. Waxyaabaha sida gaarka ah indhahayga u soo jiitay markii aan daawanayay sawirada faraha badan ee laga soo qaaday shirka waxaa ka mid ahaa muuqaalka calanka madow ee astaanta u ah Al-Shabaab. Si qurux badan ayaa calankaasi waxaa lagu xardhay hoolka uu shirku ka dhacay, waxaana uu dhinaca midi ka yaalay mimbarka ay soo istaagayeen xubnaha hadallada ka jeedinaya kulanka. Calankaasi madow ee tawxiidka dhexda looga xardhay ayaysan si naba ku suuragal ahayn inuu ka soo muuqdo shirarka ay qabanqaabiso beesha caalamka iyo kuwa ay qabtaan dowladda federaalka, arrintaas oo ka dhigaysa astaan uu la gaar noqday shirka ay Al-Shabaab soo qabanqaabisay isaga uusan garab ulin calan kale. Qodobka 6 ee uu la gaarka ahaa shirka Al-Shabaab waa hotelka lagu qabtay oo aan la shaacin. Shirku waxa uu la gaar ahaa inaan qorshihiisa iyo qabsoomidiisa horey loola wadaagin warbaahinta caalamka, sidaa darteed ma jirto cid illaa iyo hadda garan karta magaalada lagu qabtay oo aanan ka ahayn xubnihii lagu martiqaaday. Hotelku waxa uu ahaa mid aad u qurux badan loona diyaariyey si heer sare ah, wuxuu u dhigmay amaba uu ka qurux badnaa hoolalka shirarka iyo hoteelada ku yaalla Muqdisho iyo Nairobi, balse waxa kaliya ee uu uga duwan yahay ayaa waxay tahay inaan warbaahinta lala wadaagin magaca hotelka iyo goobta uu ku yaallo. Ugu dambayn waxaan oran lahaa xarakada Al-Shabaab waxay buuxisay faraaqii dowladnimo ee ka jiray waddanka, waxay nabad ku soo dabaashay deegaanada ay ka taliso, waxay dhistay maamullo bixinaya adeegyada aasaasiga ah ee ay bulshadu u baahan tahay, garsoor hufan oo dadka cadaalad ku maamula sida ay qirsan yihiin dowladaha iyo hay-adaha dagaalka kula jira oo ay ugu horeeyaan UN-ka iyo xataa taliska ciidamada Mareykanka ee AFRICOM. Maamullada Al-Shabaab ayaa waxa uu xiriir wanaagsan kala dhexeeya bulshada ku dhaqan deegaanada ay ka arrimiyaan, arrintaas oo ah mid bannaanka soo dhigtay awooddooda maamul iyo inay leeyihiin karti ay ku hoggaamiyaan siyaasadda waddanka. Suuradda dhabta ah ee Al-Shabaab waxay meesha ka saaraysaa aragtidii uu ka aaminsanaa adduunweynaha ee ahayd inay kooxdu tahay mid argagixiso ah oo u taagan kaliya dil iyo burbur, waxayna tani lama huraan ka dhigaysaa in lala macaamilo ururka. Waxgaradka iyo aqoonyahannada Soomaaliyeed waxaa la gudboon inay dib u qiimeyn ku sameeyaan aragtida ay ka qabaan Al-Shabaab, kuna fiiriyaan aragti aysan saameyn ku lahayn beesha caalamka iyo dowladaha reer galbeedka, iyadoo meel la iska dhigayo aragti kala duwanaanshaha maamul ee kala dhexaysa kooxda. Al-Shabaab waxay mudan yihiin in lagu ixtiraamo aragtidooda siyaasadeed iyo adeegga ay u hayaan bulshada Soomaaliyeed. Maqaalkan waxaa qoray aqoonyahan Cabdirasaaq Xaji Xuseen oo ku nool magaalada Stockholm ee dalka Sweden.
Sidoo kale qoraa Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Warsame Xaaji ayaa maqaal uu ciwaan uga dhigay shukran hoggaanka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, wuxuu ka qoray shirweynihii wadatashiga arrimaha jihaadka bariga Afrika. Internetku waa shabakad ballaaran oo ay ku jiraan mareega tira aan lagu koobi karin, dadka isticmaalana waa dad kala duwan, hase yeeshee mid waliba wuxuu ka raadsadaa hadafkiisa iyo baahida markaas haysa. Inta badan marka aan internetka booqanayo waxaan Allaah weydiistaa inaanu iga horkeynin waxaan ka naxo, taas beddelkeeda Allaah ayaan weydiistaa khayr iyo wax farxad geliya quluubteena iyo tan muslimiinta, ayuu ku bilaabay qoraaga maqaalkan oo lagu magacaabo Warsame Ugaas. Iyadoo uu sii socdo maqaalka waxaa lagu yiri habeenkii ay Khamiista soo gelaysay, taariikhduna ay ku beegneed 25 bisha Maarso 2020, ayaa salaada cishaha kadib waxaan galay internetka, markiibana waxaan ku bilaabay inaan booqdo mareegaha Islaamiga, gaar ahaan websaydyada idaacadaha Al-Andalus iyo Al-Furqaan, anigoo raadinaya wararkii ugu dambeeyey ee howlgallada mujaahidiinta iyo akhbaaraadka muslimiinta walaayadka islaamiga markayba waxaan arkay cinwaan soo jiidasho leh oo u qornaa sidatan xarakada al shabaab oo qabatay shir weyn looga tashanayay halganka jihaadka bariga afrika bayaan fatwo iyo sawirro markii aan gujiyay linkigaas waxaan arkay waxaan xitaa marnaba khiyaaligayga ku soo dhicin waxay macluumaadku sheegtay in inka badan 100 ruux oo isugu jira culimo hoggaan jihaad iyo nabadoona ay qaateen kulan 5 maalmood soconayay kana soo bixeen fatwo iyo bayaan muhiim ah ayuu yiri qoraaga maqaalka qodobada ay ka fatwoodeen culimada muslimiinta waxay ahaayeen kuwa xasaasi ah isla markaana ummadu u baahi qabtay in laga shaafiyo loona bidhaamiyo xukunka diineed iyo waxa shariicadu ka qabto waxay culimadu ka fatwoodeen dastuurka gacan ku sameeyay nidaamka federalismka mowqifka sharciga ee waxa lagu yeero xukuumadda Soomaaliya xukunka doorashooyinka lagu wado inay ka dhacaan wadanka culimada bariga afrika iyo in la iska dafciyo cadawga hororka ah qodob kasta waxay culimadu soo dareeriyeen nususta sharciga ah ee loo cuskaday aad bayna usugeen allah ha barakeeyo ee waxaana fatwada culimada akhriyay sheekh jaamac abdisalaam warsame oo ka mid ah culimada ugu caansan ee soomaaliya gar ahaan wilaayadka islaamiga ayuu yiri warsame xaaji oo maqaalka qoray shirkii wadatashiga jihaadka bariga afrika bayaanka ka soo baxay shirka wadatashiga arrimaha jihaadka bariga afrika waxay ahaayeen qodobo wax ku ool ah oo muhiimad u leh muslimiinta bariga afrika waxaana dhinacyada shirka xaadiray ay isla garteen in muslimiinta ay wajahayaan duulaan adag mujaahidiintana ay tahay inay sii xoojiyaan halgankooda xaqa ah qodobada sida gaarka ii soo jiitay islamarkaana ku jiray bayaanka waxaa ka mid ahaa in ka qaybgalayaashu ay isla garteen in laga digo qulqulka etoobiyaanka xabashada ee soo gelaya dalka kuwaasoo colaadda soomaalida kala dhexaysa ay tahay mid soo jireen ah dhulkii awowiyaasheen ee ay xoogga ku qabsadeen ayaana inooga baahan inaan soo dhicinno dagaalka wacyiga iyo maskaxda waa mid ka mid a furimaha ugu muhiimsan ee muslimiintu kaga hortegayaan duulaanka gaalada sidaas darteed ka qaybgalayaasha kulankii wadatashiga jihaadka bariga afrika waxay isla garteen in la xoojiyo jaanibkaas ummaddana laga wacyigeliyo maqaalka oo sii socda ayaa qoraaga wuxuu ku yidhi haddii aan u imaado hoolka uu ka dhacay shirka waxaan aad ula dhacay qaabka wanaagsan ee loo diyaariyey waxaa ii muuqatay inaan dadaal loo yaraysan hirgelinta shirkaas iyo qurxintiisa intuba markaan arkay sawirrada waxaan aad ugu farxay waayilada cireystay ee ka talinaya kana tashanaya aayaha ummaddooda waxaana si dhaba loo yaqiisan karaa inay dhammaatay ishaacadii horraanteedaba wax kamajiraanka ahayd ay faafin jireen dadka uu cadowgu ka caqli badiyey ee ahayd waa dhallinyaro aan kala garaad roonayn lagana helaynin dad rugcadaa ah sidiisaba jihaadka wuxuu kulmiyaa qaybaha kala duwan ee bulshada waxaa xaqiiqa in mujaahidiinta laga helayo dad 80 jir ah sidoo kalena ay ka buuxaan dhallinyaro ku barbaaray cibaadada allah aana rajaynayno insha allah in qiyaamaha ay ka mid noqdaan dadka harsanaya harka allah subxaanahu wa tacaala ayuu yiri warsame xaaji oo qoray maqaalkan wuxuu intaa ku daray dhammaan ka qaybgalayaashu way isdhinac fadhiyeen waxay ka sheekaysteen oo isla gorafeeyeen qadiyadda ummaddooda go'aanna wax ku ool ahna way soo saareen adeer firtaag oo shirkaas ka qaybgalay ayaa mar la weydiiyey waxay halkaas ka qabanayeen yidhi waxaan ka tashanaynay arrimaheenna waa sax waxay ka tashanayaan arrimaha ummaddooda xaq bayna u leeyihiin waxaase wax allah looga mahadiyo ah inaan soo gaarno wakhti dadka intaas leeg ay u kulmayaan allah dartii ka arrinsanayaan horumarinta jihaadka xilli weliba dadka qaar oo maanta nool ay soo arkeen iyadoo fadhiyo loo qabanayo hagardaameynta jihaadka sidaba uu sheegay sheekh suldaan moxamed aale moxamed wuxuu sameeyey qoraaga maqaalka ciwaan jaanibi ah wuxuuna yidhi muxuu muujinayaa kulanka wadatashiga arrimaha jihaadka bariga afrika xaqiiqdii shirkan magaca uu watay oo keliya ayaaba ku deeqaya qadiyaddu ma ahan soomaaliya iyo dhowr gobol qadiyadda laga doodayo iyo waxa laga shuuraynayo waa xaalka muslimiinta bariga afrika fatwada iyo qodobada halkaas ka soo baxayna waxaa laga doonayaa muslimiinta mandiqadan ku nool inay fuliyaan wuxuu muujiyey shirkaas macnawiyaadka iyo himada sarraysa ee hormuudka jihaadka bariga afrika wuxuu bannaanka soo dhigay inay raayada noo sidaan halyeeyo ummadeed naxsabuhum kadalika walaa nusakii cala allaahi axada wuxuu iftiimiyey shirkaas in wilaayaadka islaamiga ay yihiin dhul ballaaran oo ay ku nool yihiin bulsho tiro badan dadka muslimiinta ee ku dhibaataysan caalamka gaar ahaan bariga afrikana la gudboon tahay inay la soo baxsadaan diintooda oo ay iska xaadiriyaan dhulkaas lagu maamulayo shareecada islaamka wuxuu kulankaasna tusay in jihaadkan uu yahay mid ay ummaddu leedahay qolo gaar ah iyo ashkhaas gooni ahna aanu gacanta ugu jirin qofkii tale iyo tusaaleyn wadana ay mujaahidiintu soo dhoweynayaan dabcanna shirkaas wuxuu ahaa kii ugu ballaarnaa laakiin kulamada wadatashiga waa kuwa si joogta ah u dhaca sidaba uu sheegay sheekh cali dheere allah dhowre oo ka mid ahaa ka qaybgalayaashii kulanka wadatashiga arrimaha jihaadka bariga afrika mar uu la hadlayay warbaahinta islaamiga qaybaha dambe ee maqaalkan uu qoraaga warsame xaaji ku taxliilinayay shirkii wadatashiga arrimaha jihaadka bariga afrika wuxuu ku soo gebagabeeyey ugu dambeyntii waxaan leeyahay shukran hoggaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaad markala subteen inaad tihiin rag dareemaya culayska saaran iyo ummadda sugaysa halka ay la egtahay waxaad dhigteen wacdaro taariikhi ah oo ay taariikhda islaamku baal dahabiya ku qori doonto waxaad muujiseen inaad u nooshihiin ummaddiina gaal iyo muslimna waxaad tusteen in jihaadkan uu imtidaad u yahay jihaadkii nebiga sallallahu calayhi wasallam iyo kii saxaabada ridwaanullaahi calayhim ee ku dhisnaa ku adadkaanta gaalada iyo in loo nuglaado muslimiinta ummaddu waxay sideedaba ku nooshahay hoggaankeeda haweeney ayaa xashka waxay ku weydiisay abuubakar asidiiq khaliifkii koowaad ee muslimiinta inta ay muslimiintu haysan doonaan diintooda markaas buu abuubakar asidiiq ku jawaabay hadal muujinaya fiqhiga diineed ee u xambaarsanaa wuxuuna yidhi waxaad arrinkan oo ah islaamnimada ku sugnaan doontaan inta ay umradiinu toosan yihiin ummadda waxaa la gudboon inay duco iyo nusro la garab taagnaato dadka ku hoggaaminaya diinta iyo jihaadka allahna waxaan weydiisanaynaa inuu ku sugo xaqa ka ilaaliyo fitanta kana dhowro dhagaraha cadowga iyo shirqooladooda mar kale shukran hoggaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaad ka farxiseen malaayiin muslimiin ah waxaadna ka caraysiiseen qoomam gaalo ah halkiina ka sii wada halganka qofkii arrimaha sarreeya dalbana habiino badan ayuu soo jeedaa gebagabadii waxaan rajaynayaa dadka ugu horreeya oo allaah ku sharfi doona shahaadada inay gaarsiiyaan raggii horay allaah ula kulmay jihaadkan uu allaah muslimiinta ku ciseeyena sabab u ahaa oo uu ka mid yahay sheekh mukhtaar abizubayr in jihaadka uu halkiisa ka sii socdo mujaahidiintu midaysan yihiin ummadduna ay ku duuban tahay oo ay samic iyo taaco la garab taagan tahay hoggaankeeda ayuu ku soo khatimay warsame xaaji oo qoray maqaal uu ciwaan uga dhigay shukran hoggaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana uu ku tacliiqinayay shirkii wadatashiga arrimaha jihaadka bariga afrika ee ay ka qayb galeen hoggaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab culimada diinta islaamka iyo odayaasha dhaqanka ee soomaaliyeed
وفي الشباب جحاجح مسخرة لراية الحق والإيمان والثار وفي الشباب صقور العز مخلابهم لنصرة الدين مسنون بأشفار
نور حريد كوشن وإسناء قويهن الصوماليات أي شروينه وضتشقار مها جهاد كبرق أفريكا وحوك قري مقال وعوان أغدقي شروينه الشباب أومان كيغا كحري شرركي دراويشتا waxaana soo gudbinaya wariyahina maxamed cali aadan
inkastoo shirweynaha al-shabaab ay wax ka qoreen dad badan oo mucaarad muxaafid iyo dhexdhexaad bay isugu jiraa ayaan jeclaystay inaan dareenkayga ka dhiibto anigoo aan waqti ku lumin dhinacyadii laga hadlay ama laga taxliiliyey ugu horreyn inta wax ka qortay shirkan muslim iyo gaalba waxay isku raaceen inuu ka duwanaa shirarka ay qabtaan dowladda federaalka soomaaliya iyo beesha caalamka waana midda keentay in markii aan daawaday sawirada iyo xusuustayda ku xiraan shirarkii daraawiishta daraawiishtu waxay ahaayeen dadkii uu hoggaaminayay sayid maxamed cabdulla xasan lana dagaalamay gumaystihii ingiriiska talyaaniga iyo xabashida kuwaasoo uu xilligoodii badnaa dabadhilifku sidaba maanta ka muuqata soomaaliya mana jirin cid aan iyaga ahayn oo ku dhiiran kartay inay si madax bannaan uga shiraan aayaha dadka muslimiinta ah al-shabaab waxay qarni kadib taagan yihiin halkii ay joogeen ciidankii daraawiishta iyagoo weliba kulansaday khibraddii ay ka dhaxleen awowayaashoodaas iyo aqoonta maanta casriga ah shirkan wuxuu ku soo aaday xilli labadii sana ee lasoo dhaafay ee dowladda federaalka cod dheer ku sheegaysay in shabaabku bilaabeen inay dowladeeyaan ama hab dowladeed u dhaqmaan taasoo meesha ka saartay dicaayaad muddo dheer soo socotay oo lagu suurad xumaynayay culimmada markaad aqriso buugaagtii laga qoray halgankii daraawiish waxaad ogaanaysaa in shirka al-shabaab ay xaadireen qaybihii ummadda mateli jiray ka hor madax bannaanideeda iyo xilliyadii halgankaba sawirrada waxaa iiga muuqday odayaal garacasya ah oo muuqaal ahaan wada dhalaalaya sunnaduna ka muuqato weliba arrinta sida gaarka ah ii soo jiidatay waxay ahayd in ka qaybgalayaasha oo dhammi ahaayeen kuwo garar leh oo shaarubada gaabsaday halka shirarka dowladda federaalka iyo beesha caalamka ay dadkooda dhan ka xiiran yihiin gararka shaarubaduna aad baaquli moodo madaxweynahaba ha ugu horreeye e arrinta kale ee muhiimka ah ee aan laga hadlin igana yaabisay waxay tahay shirka oo ay ka qayb galeen culimmo waaweyn oo intooda badan sideetameeyadii ka baxay jaamica al-islaamiya sida aan xogta ku helay tanina waxay meesha ka saaraysaa hadalladii ay ku hadaaqaan kooxaha u kiraysan reer galbeedka ee shabaabka ku sheegay inay yihiin dad aan aqoon lahayn shirka al-shabaab ee looga arrinsaday aayaha muslimiinta bariga afrika ayaa waxaan ku tilmaami karayaa inuu ahaa mid ka turjumaya ummadda diin ahaan iyo dhaqan ahaan ceebna ma ahan in wiilku uu aabbihiisa isku ekaysiiyo ugu dambayntii al-shabaab waxaan leeyahay idinka iyo gumeystayaasha waxaad ka dhigantihiin laba koox oo garoon ku wada jira oo kubad ciyaaraya, koox walbana ay haysato taageerayaasheeda. Sidaa darteed waxaad ku dadaashaan inaad u dhug lahaataan taageerayaashiinna, dhanka kalena si aad ah isaga ilaalisaan inaad ku mashquulshaan taageerayaasha kooxda kale oo isugu jiri kara nuuc walba wadaadana ay ka mid yihiin, ummad weliba aayaheeda inay garato iyadaa leh. Maqaalkan waxaa qoray Axmed Nuur Xareed Kooshin.
Haddaba shirweynihii wadatashiga arrimaha jihaadka Bariga Afrika waxaa looga arrisanayay jihaadka Bariga Afrika, waxaana mandiqada Bariga Afrika ay tahay mandiqad ballaaran islamarkaana ay ku yaalaan wadamo dhowr ah. Warbixinta idinku soo maqan waxaanu ku egeynaa wadamada la isku yiraahdo Bariga Afrika iyo xaaladda dhabta ay ku nool yihiin muslimiinta ku nool halkaas.
لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا.
شركي وضتشيغا أرماها جهاد كبارغا أفريكا وحود لليه هذا الهين بلاران يفلع لنك لدوان وحانا سيس كميدا أولا تعجبي داتك جعل هلغن كي هقامين يسو حركة مجاهدين تال الشباب يحتاك وكسهر جيدا. Warbixintan waxaan ku soo gudbin doonaa wadamada la isku yiraahdo Bariga Afrika iyo xaaladda dhabta ay ku nool yihiin muslimiinta ku dhaqan wadamadaas. Mustalaxa Bariga Afrika waxaa si guud loogu yeeraa dowladaha dhaca bariga qaaradda weyn ee Afrika, waxaana si guud Bariga Afrika u hoos yimaada mandiqado dhowr ah oo ay ku jiraan Geeska Afrika iyo Waadi An-Niil. Mandiqad kastana waxaa ku yaala dowlado gaar ah. Hase yeeshee marka lagu dhawaaqo dowladaha Bariga Afrika, wuxuu maanka dadka gaar ahaan dadka u dhundaloola arrimaha juqraafiga ku soo dhacaya 7 dowladood oo kala ah Kenya, Uganda, Tanzania, Eritrea, Djibouti, Ethiopia iyo Soomaaliya. Haddii aynu ku hormarno waddanka Kenya, waa dal dhaca dhanka bari ee qaaradda Afrika, wuxuuna u dhexeeyaa wadamada Soomaaliya iyo Tanzania. Wuxuu xuduud la wadaagaa wadamo ay ka mid yihiin Tanzania oo kaga beegan koonfurta, Suudaan iyo Itoobiya oo ka xiga dhanka waqooyi, bariga oo ay Soomaaliya kaga beegan tahay, iyo galbeedka uu ka xigo dalka Uganda. Magaalo madaxda Kenya waa Nairobi oo ku taalla bartamaha dhanka koonfureed ee waddanka, waxaana masaax ahaan dalka Kenya lagu sheegaa 580,367 kilomitir laba jibaaran. Sidaasna wuxuu dalkan kaalinta kontonaad kaga gelayaa dowladaha ugu masaaxada ballaaran caalamka. Tirada guud ee dadka ku nool Kenya waxaa lagu sheegaa 50 million oo qof, sida lagu ogaaday tirakoob la sameeyey sanadkii 2018, waxaana 35% dadkaas ay yihiin dad muslimiin ah, kuwaas oo badankood dega Mombasa, Lamu iyo dhulka NFD ee Soomaalidu degaan, Ingiriiskuna siiyey Kenya. Marka laga hadlo xaaladda guud ee muslimiinta Kenya, waxay wajahayaan culaysyo amni iyo dhibaatooyin joogto ah oo uga imaanaya lamaha amniga ee dowladda Kenya, waxaana si gaar ah loo bartilmaameed sadaa culimada muslimiinta, aqoonyahanada iyo dadka waxgalka u ah bulshada muslimiinta. Waxaa gacanta dowladda Kenya ku baxay culimo caan ka ahaa waddankaas oo faafin jiray diinta Islaamka, kuwaas oo ay ka mid yihiin Sheekh Cabuud Rogo, Sheekh Makabuur iyo daaciga Samir Khan.
أساد العقيدة والشرى فوجدتهم في غفلة
يدو كمر مرسيون أي سلطة قالن كوحل لغويرو أرقق حسادة أي دولد كينيا فلساه القلة أمني أو كدنا ددك مسلمين تا وحانا ميدتك رلن يرادة مسلمين تاي عدم دا كينياتي ودلان لصور إغا ودوين كا
The threats from the police of course mainly the anti-terror police unit.
Waxaan la kulannaa handadaad nooga timaada dhanka laamaha la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada. Waxay kooxdaas geysatay dilal qorshaysan oo ka dhanaah culimadeenna iyo walaalaheenna. Naloolama dhaqma inaan nahay muwaadiniin, balse waxaa naloola tacaamulaa inaan nahay muwaadiniin ku jira darajada labaad. Sidaad arkaysaanna, muslimiinta waxay la kulmayaan dhibaatooyin kala duwan.
marka laga soo tago dadka muslimiinta ee dawladda Kenya dishay waxaa jira kumanaan kale oo ku xiran xabsiyada kuwaas oo la kulmay tacdiyad joogta ah isla markaana aanay jirin wax maxkamad ah oo la soo taagay ururka muslimiinta iyo khayraadkooda ayaa si xoog leh u qaataa waxaana asendooyin iyo guryo waaweyn oo ku yaala Embakatoni la siiyay dad nasaara ah walow ay hadda badankood halkaas ka barakaceen cabsi ay ka qabaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo marar badan howlgallo lagu beegsaday nasaarada ka fuliyay halkaas dhowr jeer waxay dowladda Kenya dab qabatisay suuqyada waaweyn ee leeyihiin dadka muslimiinta waxaana arrinkaas looga gol leeyahay in lagu dabarjaro dhaqdhaqaaqa ganacsi ee muslimiinta si ay u noqdaan dad dawarsada una fududaato in diintooda ay shilimaad yar dhaafsadaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ka jawaabaysa tacdiyaadka ay geysanayso dowladda Kenya ayaa fulisay silsilada weerarro ah oo ka dhacay gudaha Kenya kuwaas oo ay ka mid yihiin weerarkii Westgate kii jaamacadda Garissa, howlgalladii Embakatoni, weerarkii 14 Riverside ee magaalada Nairobi iyo kuwo kale. Itoobiya waa dal ka mid ah wadamada dhaca bariga Afrika si gaar ah mandiqada geeska Afrika waxaana dalkan masaax ahaan lagu qiyaasaa 1,400,300 kilometir laba jibaaran dadka ku noolna waxay kor u dhaafayaan 100 milyan oo qof oo badankood ah dad haysta diinta Islaamka caasimada wadankan waa Addis Ababa waxaana xabashada wadankaas degan ay nasaarada wakiil uga ahaayeen dagaalada lagu hayo muslimiinta ku nool geeska Afrika dagaaladii dhexmaray imaaradihii muslimiinta geeska Afrika iyo nasaarada xabashadana waxaa loogu laaban karaa kutubta iyo barnaamijkii dhulkii awowyaasheen ayaa soo dhicin doona ee idaacadda Islaamiga Al-Furqaan ka diyaarisay taariikhdaas Itoobiya waxay xuduud la leedahay wadamo dhowr ah oo dhaca bariga Afrika waxaana ka mid ah Eritrea oo ka xigta waqooyiga halka waqooyi bari ay kaga beegan tahay Djibouti oo salahan gumaystuhu ka gooyeen Soomaaliya koonfur waxaa kaga beegan Itoobiya dalka Kenya halka galbeedkana uu ka xigo wadanka muslimka ee Suudaan bari iyo koonfur barina waxaa ka xiga Soomaaliya waxaana Itoobiya ku nool qowmiyado badan oo kala diin ah Tigreega iyo Amhaarada oo ah dad tiro yar marka loo eego qowmiyadaha kale ee muslimiinta ayaana wadankan hoggaankiisa gacanta ku haya marka laga hadlo xaaladda dhabta ay ku nool yihiin muslimiinta Ethiopia waa mid cakiran mana haystaan xuquuqda yar ee muwaadinimada ciidamada amaankana waxay qaadaan howlgalo isi gaar ugu beegsanayaan dadka muslimiinta ah dabayaaqadii bishii December ee sanadkii 2019 dad nasaara ah oo taageero ka helay booliska Ethiopia ayaa dab qabatsiiyay 3 masjid oo ku yaala magaalada Mota ee gobolka Amhaarada waxay sidoo kale gubeen xarumo ganacsi oo ay leeyihiin muslimiinta ciidamada booliska ayaana si toos ah uga qayb qaadanayay falalkaas wuxushnimada ah taas oo bannaanka soo dhigtay in maamulka uu hoggaaminayo Abay Axmed aanay jirin wax uu kaga duwan yahay maamuladii isaga kaga horeeyay talada dalka Ethiopia
كتائب فاتحها الإنذار عار جثا
مسلمين تا سوماليات اي كنول اولكا سومالي قلبيت اي قميسيقا كوهستان حبشدا ايا ايقنا وجه اي حالات اذك وحالة ديلا رقا دو مركان اوال لكوفسدا حبسية سمعد حون او واحا كدا عجا ان لسوري سنكرين اينا حبشدو كفرتين جيجيقا يو مغالوين كلمتكا اه هالكاس او لغو جردلو دادكا مسلمين تا سوماليات maamulka uu hoggaamiyo Mustafa Cabdir ee ka amra qaata Abay Axmed ayaan jirin wax uu kaga duwan yahay maamulkii Cabdi Ilay waxayna wali muslimiinta ku nool Soomaali galbeed ku dhex jiraan xaalad mugdi ah oo aanay kaga bixi karin waxan ka ahayn jihaadka wadada Allah
waxa lagu xidhaya labada lugood ka tiinad baa lagaaga xidhaya labada gacanood ka tiinad baa lagaaga xidhaya si aadan u nuxnuxsanood u dhaqdhaqaaqin Soomaali fig baa lagu dhahaa waa la figeeyay ee marka figta lagu haya gacmaha ayaa la isku xidhaa waa taas hadda saas igu taala tan kalena waa sidoo kale badal baasa loo dardaraya sidii gooshi ba marka saa loo fidinaya kadib marka dadkii qofkii oo ka carcarir kirin oo labada gacmoodna ka katiinadeysan labada lugoodna ka katiinadeysan ba dadkii lagu galgalsiinaya si uu ma aragtay ugu gubto oo intu cabsado wax laga raadinayo oo sheego
shirkii wada tashiga arrimaha jihaadka bariga Afrika ayay ka qaybgaliyaashu sheegeen inay aad ugu xun yihiin dhibaatooyinka ay la kulmayaan muslimiinta ku nool Kenya iyo tacdiyaadka uu maamulka Abay Axmed ku hayo muslimiinta ku nool Ethiopia
ka soo qaybgaliyaasha shirka wada tashiga arrimaha jihaadka ka socda bariga Afrika waxay tacsi u dirayaan dadka muslimiinta ee ku nool dhulka ku hoos jira gumeysiga Kenya kuwaas oo dilal qorsheysan oo joogto ah kala kulmaya saliibiyiinta Kenya waxay kaloo aad uga xun yihiin cadawtooyada guracan ee maamulka Abay Axmed uu ku hayo muslimiinta ku nool Ethiopia taaso ay ugu dambeysay masajidadii lagu gubay gobolka Amhaarada
وما سمعت بكاءهم وعويلهم تحت الركام فأين أين ثار
يوغاندا وادل كميدا كوا دع بارغا أفريكا وحانا بد أهان لغو شيغار لغو بقول أفرتني كو كون أو كيلومتر لبجيباران حدودنا وحلولي يهي دلكن ودمدا كينيا تنزانيا كونغادا ديمقراديغا كونفورت السودان يرواندا tirada guud ee dadka ku nool waddanka Uganda waxay gaarayaan ku dhawaad 4 milyan 400,000 waa dad muslimiin ah inkastoo dawladdu ay aad u yareyso kana dhigto inay yihiin 15,000 tirada guud ee dadka ku nool Uganda inkastoo warbaahintu aanay soo bandhigin xaaladda dhabta ay ku nool yihiin muslimiinta Uganda haddana noloshoodu ma aha mid wanaagsan faqrigana wuxuu ku dhaxfaafay bulshooyinka muslimiinta maadaama aan loo ogolayn in si xor ah u shaqeeystaan kooxa aan la aqoon oo loo badinayo in dawladda Uganda ay abaabulayso ayaa dhowr jeer waxay dilal qorsheysan u geysteen qaar ka mid ah culimada muslimiinta Uganda dilalkaasna waxay ka dhaceen magaalada caasimadda ee Kampala iyo deegaanada u dhow waxay taasi keentay in ducada muslimiinta ay la soo diristo cabsi ah in la beegsado isla markaana qaarkood ay hakad geliyaan dhaqdhaqaaqooda
that was the last one I had from my husband
waxaa dhanka kale deegaanada muslimiinta ee deegaan lagu dhaxdaadiyay heedatan siiri oo kristaanka ku dhaxfaafinaya bulshooyinka muslimiinta iyagoo uga faa'iideysanaya saboolnimada qoysaska qaar waxaana inkastoo heedatan siiriga isku dayada sameynayaan ay haddana muslimiinta Uganda ku amaanan yihiin inay ilaashanayaan diintooda welina ay yihiin saddex meelood hal meel dadka ku nool Uganda Tanzania ayaa ka mid ah wadamada dhaca bariga Afrika waxa waddankan oo masax ahaan gaaraya 947,300 km² ku nool dad lagu qiyaasay 13 milyan oo qof kuwaas oo badankood ah dad muslimiin ah caasimada waddankan waa Dodoma gumeystihii Ingiriiska oo badi gumeystay wadamada dhaca bariga Afrika ayaa dalkan oo horantiisa la oran jiray Zanzibar la wareegay waxaana uu dadaal dheer ah ku bixiyay sidii wadalkan ugu beeri lahaa dad aan muslimiin ahayn oo ka soo ururiyay wadamada Afrika inkastoo aqlabiyada guud ee dadka ku nool waddankan ay muslimiin yihiin haddana waxaa jira dad iyo kale oo haysta diimo munxarif ah kuwaas oo maamus ka hela dawladda ka talisa dalkaas ee ku daaban reer galbeedka duulaanka kuwa caalamka islaamka
ya muslimoon tahammu fal kafiroon ta'allamu fi kulli sibqin min biladil muslimiin
Eritrea waa dal yar oo isna dhaca bariga Afrika waxaa masaxada waddankan lagu sheegaa 17,600 km² dadka ku noolna waa 5 milyan oo ruux kuwaas oo badankood ah dad muslimiin ah inkastoo ay jiraan dad nasaara oo lagu dhaxbeeray waxaana talada dalkan gacanta ku haya siyaas afwarki oo ah madaxweyne nasraani ah caasimada waddankan waa magaalada Asmara waxay Eritrea xuduud la leedahay wadamada Suudaan Djibouti iyo Ethiopia xaaladda dhabta ee muslimiinta ku nool waddankan waa mid liidata kumanaan ruux oo ka mid ah muslimiinta ayaa ku jira xabsiyada dadka muslimiinta ahna waxaa lagu qasbaa inay dhaqan geliyaan nidaamyada cilmaaniga ee ka hor imaaniga diinta islaamka dhammaadkii sanadkii 2017 dowladda Eritrea ayaa amar ku siisay maamulka madrasa islaami ah oo lagu magacaabo Adiya in wiilasha iyo gabdhuhu ay isdhex fadhiisiyaan hase yeeshee waxaa taas ka hor yimid maamulka madrasada dowladda Eritrea ayaa markaas kadib waxay xabsiga dhigtay maamulka iskuulka Adiya oo ku yaala magaalada Asmara waxaana talaabadaasi uga gal lahayd inay ku cadaadiso muslimiinta dhibaatooyinka lagu hayo muslimiinta Eritrea xilligan la joogo kama timaado oo kaliya dhanka dowladda waxaana waddankan xabsiyo ka furtay dowladda Imaaraadka Carabta oo barakicisay qoysas badan oo muslimiin ah oo deganaa magaalooyinka xeebaha oo ay ka mid tahay magaalada Casab Djibouti waa waddan asal ahaan uu gumeystuhu ka jiray Soomaaliya masaxa ahaan wuxuu gaaraa 23,200 km² wuxuuna xuduud beenaadyo la wadaagaa Soomaaliya, Eritrea iyo Ethiopia. Dalkan wuxuu hadda hooy u yahay ciidamo ka socda wadamo ajaanib ah, waxaana saldhig ku leh ciidamada Mareykanka, Shiinaha iyo kuwa kale. Ismaaciil Cumar Geelle ayaa isagoo ilaashanaya danihiisa gaarka ah, wuxuu waddankan ka dhigay dalka ugu badan ee ku yaalaan saldhigyada military ee leeyihiin dawladda shisheeye ah.
الكره للإسلام فيهم ملة تترسب
Soomaaliya isaguna waa dalkan aynu ku noolnahay ee dhaca bariga qaaradda Afrika gaar ahaan geeska Afrika waxa dadka ku nool 100% boqol ay yihiin dad muslimiin ah oo Allah ku sharafay inay hormuud u noqdaan muslimiinta bariga Afrika laga soo bilaabo halgankii awowyaasheen Axmed Gure iyo raggii ka horeeyay ilaa iyo maanta waxay muslimiinta Soomaaliyeed ku hoggaaminayaan muslimiinta bariga Afrika dagaalka jihaadka ee ka dhanka Nasaarada ay horboodayso dowladda xabashada Itoobiya Soomaaliya waxay nasiib u yeelatay in laga taago wilaayad Islaami ah oo qalcad iyo difaac adag u noqday muslimiinta bariga Afrika sida lagu sheegay bayaankii ka soo baxay shirkii wada tashiga arrimaha jihaadka bariga Afrika
ka soo qaybgalayaasha waxay adeeyeen in wilaayadka Islaamiga ay qalcad adag u yihiin muslimiinta dhamaantood magana u ah qof kasta oo dibana u ah dulmiga gaaladu ku hayso muslimiinta
marka la waxay Soomaaliya nasiib u yeelatay inay marti geliso shirweynihii wada tashiga arrimaha jihaadka bariga Afrika ee isugu yimaadeen in ka badan 100 xubnood oo isugu jira hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab culimada diinta islaamka iyo dayaasha dhaqanka mustawihii ugu sareeyay ee ka soo qayb galay shirkan wuxuu ahaa amirka guud ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh axmed cumar abu ubayda sida uu sheegay wariyaheena abdul fataah oo idaacadda islaamiga al-furqaan uga qayb galay shirkaas
waxa gaarkii soo jeetay waxa kamid ahaa een shirka heer mustawi ugu sareeyay ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka soo qayb galay sida een amirka sheekh axmed cumar abu ubayda dadka qaar ee aarada dhiibanaya ama marka arimaha masiiriga ah ama marka laga hadlayo arimaha een saameynta leh sida muslimiinta qadiyadaha taabanaya dadka qaar way ilmeenayeen waxaan arkay masuuliyiin ilmeenaya ayaan indheega ku arkay een waxaan arkay odayaal dhaqameedyo lintu ay ka timid ayaan indheega ku arkay marka wuxuu ahaa shir
والتقينا واجتمعنا همنا والقصد واحد همنا والقصد واحد
hadda bashirkaas waxaa looga tashanayay loogana arinsinayay sidii horumar iyo baraari lagu gaarsiin lahaa muslimiinta ku nool wadamadaas aan soo sheegney waxaana marka la isku eego dadaalka socda masaafada la jiray iyo wacyiga hoggaanka mujaahidiinta ay ummadu filan kartaa khayr iyo sarakac sanadaha dhow ee soo socda sidaas waxaa sheegaya aqoonyahanada muslimiinta ee fikradahooda ka dhiibtay shirkii wada tashiga arrimaha jihaadka bariga afrika
فانظروا كم صار منا يفزع الكفار جبنا كم دحرنا
حبناها كسو قيب قلي شركاس وحا كجري وفود مهاجرين ايو داد كي مثلوك NFD وحين تلابة داس موجين ايسا ميزان كاولها شركاس ايو ان مسلمين تبارغ افريكا يجيبيان باقيه وغان كمجاهدين تاها ان اي فرقا ككعان هيريد قميسي غان اسكدو القادان
farriinta afaraad waxaan u direynaa walaalaheena muslimiinta ah ee ku dhaqan bariga Afrika gaar ahaan Kenya, Ethiopia iyo muslimiinta ku dhaqan Afrikada dhexe waa la soconaa dhibaatada gumeysiga iyo dulmiga arxandarada ah ee ay gaalada idin ku hayso waxaan la damqanaynaa xanuunka aad la damqanaysaan insha Allah mujaahidiintu marna kama gaarin doonaan inay intii awooddooda ah idin garab istaagaan idin aaraan cadawiinana xanuunka geyrada ay dhansiyaan bi'awni Allahi wa quwwati ma ilaawi doona dhiigga culimada muslimiinta ah ee lagu daadiyay wadooyinka Mombasa sida Sheikh Cabud Rogow iyo Sheikh Abu Bakar Makaburi iyo Sheikh Abu Nusayba Samir Khan iyo kuwa kale Allah subhanahu wa ta'ala uu garanayo cid waliba oo cadawga ka tirsan ama ku gacansiisay dilalkaas iyo tacadiyadaas hadaf ayuu inoo yahay beegsigiisa xisaab adag ayaana sugaysa waqti dhow aan dheerayn biidnillaah kaalintiina jihaadka qaata dhalinyarada u soo dira xarumaha tababarada waxaan idinku baaqaynaa إنا صوه جروتان أجيبتان قولك الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير وقال تعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون مسلمين تكون البري أفريق وحان أو باقينا إن هبك قاتان برتانا فنون تدقالك قيبيه سكال الدول سيد حرب العساباتك لأن يرضو ظن وحان لا يهي لا يقال ذا إذين دو وحبها ولا هارنا توري قفك كدلي كرا أما فاسا كدلو قاري قفك جيرسين كرا نها جيرسيو ماشات كو أركتان كو باكسدا هول جلدي من رب وكاشدا خرسودينا كود دالا أهدافتنا السجارة وحشا تجاربتنا كفا إذيستا بركاتنا وارك دونتان
عصبة في الله كنا من بقاع الأرض جئنا والتقينا واجتمعنا همنا والقصد واحد همنا والقصد واحد فعلى الموت اتفقنا وتبايعنا وبعنا ننصر الإسلام دينا فكفى بالله شاهد فكفى بالله شاهد
قد صففنا طائي اسأل التاريخ عنا كم دخلنا
وهجاك قيبها دنباي برنامج كده عدوين كدوني الإسلام كيان سلسو قارني لوان براها انترنت كوحال بهيي مقطع مهم أو شيخ أبي هريرة قاسم الريمي كجهد ليو ولا التين ماذا وحانت رجم هذا مقطعا إنوسو قد بنيا هاشم عبد ناصر
تموج التحايا بجيد السماء كيقد بهين كثير النقاء فأنتم أضأتم لنا الملتقى فيا غيم جد وانتفض بالعطاء فيا غيم جد
يا محمد الله عز وجل يخاطب رسوله يا محمد
الله وحول هلا يا رسول كيس عليه الصلاة والسلام وحولنا لي يا محمد متك أو غير كبدنا أنت أنا أبوري أقولنا طاهر سن لهن أغلاق ذا وناكسن محمد كأن كل جاي مد أطر مؤمنين تأو نحرسته هدي آد بحلي ذو حدون كيا لا أيدل ما آذن أودي الهين إن آد قلوب تود إسكوساد أنتو أسيا شيء الله أيا إسكوساد مي
نزيد انتماء ونحيا بوصل كبلورة تشع انتظاما بها كبرياء إذا ما كسان الضياء بصبح غدونا بدورا نتيه صفاء ويركض منا جميل الأماني ويغفو بعيدا جوار السماء ويغفو بعيدا جوار السماء
يكفي من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب المرء مع من أحب كم فرح الصحابة بهذا الحديث
ولا تني ماذا وحى شرف أوفلا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ها قفك وحو لجرا قفك أوجع لاضو الله محي كفر حين صحابة حديث كان
الأخوة نداء الله يوم القيامة أين المتحاب نبي جلالي
ولا تني ماذا وباقى يوحو الله هدتك أوي يرمال انت قيامها آوي كوي ويندي إذا اسكجع لاضي ما أنت وحان وهرين يا هركيجا أيضو أي تهي مالين آن وجرن حر هرك الله مويه
ونغرف منا بعنا بارتواء قلوب كناقش الغيوم تنامت وفي إثرها الغيث يهمي سقاء فيا رب بارك لقاءاتنا وزد حين نعصو بشط الوفاء
ثلاثة من كنا فيه
رسولك صلى الله عليه وسلم وحو ليه سدح قفك لقهلا وحو رميستر تيمعانك إيمانك وإنو الله إيا رسول كيزا كجعل هذا وحو لبو وكسو هري إنو أنعو إنو كلابتو قال لماذا كدي مركي والله كسو بدبادي سلم ماذا سيدا أو أنعبي هاي إن لغو طورو نارتا يؤنو قفك قفك كالي أجعل هذا الله درتي تنوا معان الرمهان وحو قفك كل دمين يا معانك إيمانك وحانك ماذا الرمهاز إن الله درتي وحلوج على ذو ولا تنمذو وحي ماشا كساريسا ومومتا يمرو قذا وامد كمذا الرماها كان إن لباتدو ويسكو بدشو برواق يقير سداس درتيد إمن مسعود وحا لغشاقا إنو وليه جري مركا ووطغا أصحابتيسا أدينكو وحاتين كو إغا فيدا مرو قذا
خرج إلى أصحابه قاله أنتم جلاء الحزن
قد صففنا طائي اسأل التاريخ عنا كم دخلنا
gudahan intaas ayaan ku soo afmeerinaa barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka waxaan ka cudur daaranaynaa inaan soo gudbin karin xubintii raad waqtiga uu ciriiri nabwa awid waxaan u mahadcelinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qayb galay iyo dhageystayaasheena intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa fi amanillah wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu
عن أسود العز سائل وجدود الصالحين عن شهيد الدين يدمى ريحه المسك الثمين